Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon audigas al vi la finon de interesa conversazio kiun li havis kun la kun eldonisto de Ludovikito, la japano Tatsuo Fujimoto, kaj la verkisto nederlanda Ed Borsbaum. Tiu conversazio rakontas la karakterizaĵojn de la kolekto Ludovikito.
Ni nomis originalaĵo en kajeroj kaj oni miris ke tiuj dikaj estas kajeroj, tamen poste montriĝis ke necesus ankaŭ eldoni tradukaĵojn kaj tiam ni nomis ilin volumoj. Do kajeroj estas originalaĵoj kaj volumoj prezentas tradukaĵojn. Kaj krome estas tiel nomata serio kromkajero,
tria parto kvazaŭ.
Ja, kvazaŭ la tria parto, kromkajeroj kaj en ĝi jam aperis kvar, ĉu?
Jes, sed kio estas la enhavo de tiuj kromkaj? Mi komprenas bone, vi eldonis la originalajn verkojn de Zamenhof, alia serio la tradukaĵoj, kaj nun ekzistas ankaŭ kromkajeroj. Kio troviĝas en la kromkajeroj?
Do ekzemple korespondaĵo ludovikologia, do tiu kajero entenas tre interesajn leterojn de Balangian kaj de Maimon, interŝanĝitaj kun sinjoro Ito Kanji. Do kaj unu tre interesa afero de tio estas ke tre freŝajn leterojn oni publikigis tiel, ĉu ne? Kutime kun leteroj oni rilatas iom singardeme kaj post forpaso de koncernaj personoj 15 jarojn poste kaj tiel plu. Eĉ kvin semajnoj ne pasis de kiam Varangian skribis la plej novan leteron kiu eniris en tiun kajeron. Do tiel ĝi laŭ mia opinio malfermis ian epokon en Esperantujo, ke ja oni ankaŭ leterojn povas tiel publikigi kaj kun intereso oni povas legi.
Jes, estas iom pri tiu plena, ĉar ĝi havas tre preskaŭ romantika nomo, ne? Oni nomas ĝin, se mi devas nun bone legi, ĉar ĝi estas tre longa, iam kompletigota verkaro de Ludoviko Lazara Zamenhof.
Ja. Jes. Kial tiu nomo, titolon por la tuta serio? Do kiam ni konsiliĝis, ĉu ni eldonu tian serion de originalaj verkoj de Zamenhof, mi persone sentis, ke tio fakte estas giganta laboro kaj mi ne scias, ĉu ni rajtus aŭdaci tian. Do mi diris al mi: do, devus veni iam post jaroj aŭ jardekoj tia tempo, ke pli kompetentaj profesoroj aŭ zamenhofologoj aŭ lingvistoj, mi ne scias, do tiaj homoj, kiuj havas ĉiujn materialojn jam en la komenco, antaŭ ol komenci tiun eldonadon, do jam tiuj devus havi super rigardon pri ĉiuj materialoj kolektitaj kaj de la komenco havi, ĉu ne, kiom da volumoj entute, kaj do ĉiujn oni devas jam havi sur la manplato. Tamen ĉe ni okazis tiel, ke iom post iom kolektiĝis materialoj kaj ni aldonis, do kaj fakte nun ni ne scias, kiam tiu eldonado finiĝos.
Ne.
Ja. Do tial mi opiniis tiam, ke ni do komencu unuajn paŝojn kaj poste venos iuj aliaj kaj kompletigos, tial iam kompletigota. Tamen la vidpunkto de sinjoro Ito Kanji mem estis iom alia, kaj li estis do preta mem kompletigi tiun serion, kaj do tial lastatempe li nomas, ĉu ne, tiujn 12 kajerojn kiuj enhavas originalaĵojn do kompleta, do entute la tuta entrepreno estas parte kompletigita kaj parte kompletigota.
Bone. Jes, bone, tio estas tute klara. La entrepreno ancora tutte ne finigis.
Ne.
Ciar nun mi havas la impreson en la lasta volumo, con la biografieto e ludovicologiai, che li ec interessigas pri la pionieroi della Esperanto perio tempo culturo kai comenzas do verki kai doni informo pri li
la farigas tutta historio
fakte do kiam tune aperis unu ai kajero de tio serio unu konata signoro Kawasaki akademiano tui demandis kion fari kun la vortaroi.
Yes, exemple.
Ja, ja. Yes. Do, tu ne germana yes, esperanto yes, internacia yes. O rusa internacia. De, kai tiam tu signor, ne, ni ne mi
ne, do. Ah, ne.
Ja, ja. Do signor ito ne interesigas pri tiaj vortaro ja io tia, tamen poste montrigis ke li anka rekonsideris sin kai anka li komencis enpreni en la serion tio in vortaroin. Do mi neniam kontraŭstaras al signoro Ito, mi estas ciam preta kunlabori por li. Do, mi ne kontraŭdiras. Bone, se vi estas tia, do, faru tion, kaj mi kunlaboros, kaj tiel. Mi legis fidele ĉiujn presprovaĵojn, almenaŭ po tri fojoj.
Ĉar laŭ la deklaro de Varenje, ili estas estas la sola libro o libro collecto sen au prescau sen preseraroi.
Ja, prescau, ci me do.
Yes,
neniu libro sen tutte, ne preseraroi kai se oni aperigo successe el doni tian libron kun neniu i preseraro tio estas io strangaggio fakte.
Sed grava alia merito de la libraro estas ke ili tre profesia aspectas.
Eh? Ja, pro tio che signor Ito mem estas do en la ciutagai laboro, li mem estas chef redaktoro de libro eldoneo por facai libroi, por dentistoi. Tio estas iom interesa, ciu ne, li per laboras tiel per facai libroi por dentistoi, kai do investas iom, iam parton, e la ricevita mono por investi por la libro e cioè chi vuoi e por Zamenhof chi vuoi essere oculisto cioè
yes. Bone verscheine ni havis ioman superrigardon pri tio projekto nun Claude
kai tut verscheine multaj gaudantoj audis presco por la unua fojo pri tio libro e ĉar ioma dramo de nia libro mercato estas ke la esperantistoj nur tra katalogoj aŭdas pri la titoloj kaj tre malofte kapablas palpi, tuŝi, vidi tra foliumi. Eĉ kelkfoje en la universalaj kongresoj la librostandoj ne estas tre riĉaj kaj tio verŝajne iom bremsas la eldon kaj vendon kapablon, sed tutcerte tiuj libroj Ludovik Ito tuŝis la facan publicon, kai estas laŭ mi tre ĝojige vidi ke nun ni eniras ni diru movadan situacion kie fakularo povas rilati pere de fakaj verkoj. Fakte tio komenciĝis kun la originala verkaro siatempe, sed ĝi estis preskaŭ en la bibliotekoj de ĉiuj esperantistoj tiam, dum nun kiel vi diris Ludovik Ito aĉetas nur faculoi, char giuste l'aliai timas la quanton, sed pri la nombro de la eldon quanto, ciò vi povas diri, cio estas...
Ja, de ciu caiero cum originalagioi aperas cum 999 exempleroi, cae ciu caiero estas numerita, stampita, ciu ne?
Yes.
Kai vi hazarde havas iun tune numeron
952.
Ja, ties. Ja.
Ankaŭ mi havas ekzemple 287.
Yes. Tiel, yes.
Kial 999? Ĉu en Japanio estas leĝo kiu metus alian kategorion aŭ imposton por la mila aŭ nur por ĉar oni devis elekti nombron?
Fakte ĝi estas do eldonita en la nombro de 1000 ekzempleroj, tamen ĉu ne
unu por la aŭtoro?
Por la aŭtoro ne numerita povas esti.
Bone. Kai ja por esi tre praktika kio kostas nun unu el la lastaj volumoj, ĉu vi havas ideon en svisaj frankoj?
Svisaj frankoj
do fakte estas tiel ke en Japanujo do ĉar ĝi komenciĝis en la jaro 1973 kiam ni havis iom pli da malfacilecoj rilate prezojn do ni faris du prezojn, unu por enlandanoj, unu por alilandanoj, kaj enlande ciu caero havis prezon de 2000 enoi kai nun 2500 enoi. Kai ekzemple ĉe la libro servo de UEA nun 36 guldenoj aŭ ĉu?
Io proksimume jes.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon conversaciis cun la japana eldonisto Tatsuo Fujimoto pri la collecto Ludovicito. Gis reaudo.